Gyvas yra Viešpats. Ir jisai nesiruošė mirti. Kaip kai kurie filosofai kažkada tai galvojo ir skelbė, kad Dievas mirė. Ir daugelis žmonių iš tikrųjų, jie priima tos dievus, kurie nėra dievai, kurie nėra gyvi, kurie negali kalbėti, kurie negali matyti, kurie negali veikti. Ir labai gražus yra pavyzdys šventajame rašte, kaip vieną dieną pranašas Elijas, jisai surinko Izraelį ant Karmelio kalno, surinko Balo kunigus, nors sako, šaukitės savo dievo, melskitės, tegul parodo savo ranką ar savo jėgą. Ir tie Balo kunigai, jie visą tenais dieną iki pietų šokinėjo, šaukėsi ir tokius įdomius žodžius šaukė, Balai išklausyk mus. Išklausyk mus. Nu, bet jie nebuvo išklausyti. Ir tiesiog keliais net šaipėsiu ir tyčiojasi, sako, tai galbūt jisai užsijėmęs, galbūt garsiau šaukite. Kodėl jūsų dievas jums neatsako? Kodėl jūsų dievas jums nekalba ir nieko nedaro? Todėl, kad jisai netikras dievas, jisai miręs, jo net nėra. Ir štai mes žinome visi, kad yra tas, kuris sukūrė dangų ir žemę, ar kurio žodžiu viskas laikosi. Žiūrėkite, kaip prašyta laiške Hebrajams, iš pirmos skyrius, iš pirmos eilutės. Daugel kartų ir įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs tėvams per pranašus. O šiomis paskutinėmis dienomis prakalba mums per sūnų, kurį paskyrė visako paveldėtojų ir per kurį sutvėrė pasaulius. Štai apaštalas Paulius rašo laišką Hebrajams tų pačių ir mums, gyvenantiems šiomis dienomis. Ir jis įskelbė tokius įdomius žodžius, kad daugel kartų ir įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs tėvams per pranašus. Žiūrėte, skaičiau tą vietą ir taip truputėlį pamačiau, ko niekada anksčiau buvau nematęs. Tai jeigu Dievas kalbėjo, tai jis tikriausiai turėjo ką pasakyti. Tikriausiai jis turėjo ką pasakyti ir jisai dar visų pirma norėjo pasakyti. Gyvas Dievas, jisai turi savo troškimus, gyvas Dievas yra tas, kuris kalba savo vaikams, savo žmonėms, tiems, kuriuos jisai myli ir kurie jam yra brangus. Žinote, ir aš pagalvoju apie save, iš tikrųjų, nu, mes visi kalbame, aš kalbu, ir aš kalbu dažniausiai tiems žmonėms, kuriems noriu kažką pasakyti. Aš nekalbu išėjęs bet kam, sakykime, į krautuvę einu ir nekalbu visiems žmonėms ten, kažkokių tai dalykų, taip. Bet kalbu tiems žmonėms, kurie yra arti manęs, kurie yra artimi tą akimirką, ir aš kalbu jiems tą, ką aš noriu pasakyti, kas yra svarbu man mano širdyje, ir aš išlėju savo širdį. Tai štai, broliai ir seserys, mes galime pamatyti, kad Dievas, jisai turi ką pasakyti, jis visais laikais turėjo ką pasakyti, jis niekada nebuvo toksai tylintis Dievas ir stebintis, žinot, kaip mes, nu, dabar tai galbūt ne, bet buvau vaikas, atsimenu, mėgdavau stebėti skruzdėlyną, prieidavau tenais tą jų pasaulėlį, kartais kažką ten ir pagadindavau ir pasižiūrėdavau, kaip jos ten rūpinasi, kažką taiso, ten bėga, slepiasi. Tiesiog būdavo įdomu, toks kaip milžinas, į skruzdėliukus žiūrau. Ir kažkokiu tai metu aš taip įsivaizdavau, kad toks vat yra ir Dievas, jis ten kažkur, jisai stebi čia mus, kaip mes tenais susijėmė savo reikalais, ten kažkur kažkokia tai neganda duoda, čia mes visi bėgiojam ir Dievui taip smagu žiūrėti, kaip čia mes savo rūpešiuose. Bet iš tikrųjų, pažinęs Dievą, pamačiau, kad jis nėra toksai. Dievas nėra toksai. Ir šventajame rašte parašyta, mane nustebino Jono tokios eilutės, kad sako, mes pažinome Dievą ir skelbėme jums, kad Dievas yra šviesa ir nėra jokios tamsos. O stebuklį galvoju, tai kas čia per žinia, kokia čia naujiena. Bet iš tikrųjų tai labai didelė naujiena ir gera žinia, kad Dieve nieko nėra, kas galėtų papiktinti mus ir mūsų širdis. Jeigu mes norime jį pažinti ir jeigu mes norime jį priimti, jisai yra šviesa. Jame nėra nieko blogo. Dievas nereikalauja iš žmogaus to, kas galėtų subjaurinti tavo širdį. Mes žinome iš šventojo rašto, kad buvo tokių dievų, kurie, nu, kabutėse dievų, kurie reikalaudavo iš žmonių tokių aukų, kad žmonės net savo vaikus leisdavo per ugnį. Ant senojo testamento knygose galite pasiskaityti. Ir žinote, aš galvoju, kaip yra gerai ir kokia laisvė mums žmonėms, kai mes turime tokį dievą, kuriame nėra tamsos, kuriame nėra nieko piktinančio. Jisai yra tas, kuris yra šviesa. ir jis davė save taip pažinti. Toliau šitam pačiam skyriui laiške Hebrajams iš 9 eilutės, kaip Dievas tėvas, jisai taip kalba apie savo sūnų ir sako, tu pamilai teisumą ir nekinti nedorybės, todėl pat apie tave Dievas tavo Dievas džiaugsmo aliejumi gaustiau negu tavo bendrus. Sako, tu pamilai teisumą ir nekinti nedorybės. Štai koks yra Dievas, kuris kalba mums, kuris yra šviesa, kuris pamilo teisumą ir nekinti nedorybės. Tokios vat, Dievo savybės yra. Ir žinot, mane žavi, nes aš kaip žmogus tiesiog taip pat ieškau, kiek gaunasi pagal savo jėgas, to, vat, kas yra gera, kas yra teisu. Ir džiaugiuosi, kad turiu tokį karalių ir tokį Dievą, kuriam svarbia šitos savybės. Ir jisai nekenčia to, kas yra pikta, kas yra tamsa. Tegul bus išaukštintas jo vardas. Ir štai va toksai va Dievas, ir čia šitoj dar skyriui parašyti, kad viskas jo žodžiu laikosi, kad viskas yra sukurta, tai ką mes suprantam, ką regim, ką įsivaizduojam apie šitą savo būtį, kurioje esame, ką galim pačiupinėti, tai viskas yra sukurta jo, jo žodžiu laikosi viskas. Ir štai va toksai va Dievas, va toksai, jisai nepaliko žmonių ant šitos žemės kaip tų skruzdėliukų, jisai visais laikais daugybė kartų įvairiais būdais žmonėms kalbėjo. Iki savo sūnus ateimo prieštą, jisai kalbėjo per pranašus. Ir mes skaitydami šventąjį raštą, mes galim pamatyti daugybę nuostabių istorijų, kai Dievas tiesiog kalbėdavo per pranašus žmonėms. Mes matome, kai Dievas kalbėdavo, siūsdavo angelus, kad atneštų jo žodį. Mes net matėme tokią vietą įdomią, kaip viešpats norėdamas sustabdyti pranašo beprotybę, jisai padarė, kad asilas kalbėtų ir asilas prakalbo Balaamui. Tam tikrus žodžius. Dievas taip padarė. Mes skaitydami Naują Testamentą matome, kaip fariziejai ir rašto aiškintojai, kai jie bandė sudrausti viešpatį Jėzų Kristų įžengus į Jeruzalę, sako, mok, tu pažiūrėk, kad tavo mokiniai šaukia, sustabdyk jos, kai jie šaukia Osana aukštybėse tam, kur sitina viešpatės vardu. Jisai sako, jeigu šitį tylės, tai akmenys šauks. O Dievas toksai yra. Dievas yra toksai, jisai kalba įvairiais būdais, bet jisai kalba, jisai netyli. Jeigu jisai kalba, tai kaip minėjau, jisai turi ką pasakyti ir nori pasakyti. Ir šiandieną Dievas kalba, jisai nėra palikęs mūsų. Jis nėra apleidęs šitos žemės, jis nėra apleidęs šitos šalies, šito miesto, šitos bažnyčios, jisai nėra apleidęs tavęs ir manęs. Ir jisai kalba šiandieną tau ir man. Jisai kalba įvairiais būdais. Žinote, ir jeigu seniau, kaip parašyta, jisai kalbėjo per pranašus ir įvairiais būdais, tai šiandienimis paskutinėmis dienomis jisai prakalbo per savo mylimą sūnų. Jisai atsiuntė savo sūnų į šitą žemę, kad tas žodis, jisai toks truputėlį jau būtų kitoks, stipresnis. Kad ta žinia, kad jis tokia būtų truputėlį svarbesnė mums žmonėms. Ir mes galime labai gražiai pamatyti šitą paveikslą, tokiam palyginime iš Naujojo Testamento, kaip vienas žmogus įsigijęs vynogyną, jį išnomavo nuomininkams, taip? Kad tenais jie, sakykime, verstųsi ir gautų pelną. Ir kai atėjo laikas dalintis ten tuos dividendus, tai pavadinkim, jisai atsiuntė savo tarnus pas tuos vynininkus. Nu, vynininkai, kadangi buvo godus, nenorėjo nieko duoti ir jie vienus tarnus primušė, kitus užmušė, taip, kitus tenais išniekino, tiesiog nieko nedavė. Ir jisai tas žmogus turtingas, jisai galvojo, čia toks palyginimas viešpaties, sako, atsiųsiu savo sūnų, kodėl sūnų atsiūs? Atsiųsiu savo sūnų tos va, dalies, kas priklauso, jie drovėsis mano sūnaus. Nes tai būtų lygtais aš pats ateičiau ir, nu, sakyčiau, vaikinai, atiduokite tai, kas priklauso man. Ir štai va, Dievas taip pat, jisai mums atsiuntė savo sūnų, kad per savo sūnų kalbėtų, kad tas žodis ir ta žinia, kurią jisai kalba, kad jinai būtų labai svarbi mums. Kad mes suprastumėm ir savo širdis įsidėtumėm ir žinotumėm, kad tai kalba Dievas. Tai kalba Dievas. Ne per žmogų, ne per dar kažkur, ne per akmenis, ne per angelus, bet pats Dievas kalba šiandieną tau ir man. Jisai netyli. Ir kodėl jisai kalba? Ot kodėl Dievas kalba? Žinote, kai atėjo viešpats Jėzus Kristus į šitą žemę, jisai pradėjo skelbti evangeliją, tai yra gerąją naujieną, jisai skelbė žodžiu, taip, tos dalykus. Jisai daugybė dalykų žmonėms kalbėjo, Ir buvo toksai epizodas, labai įdomi vieta, kai jisai kalbėjo, kad reikia valgyti jo kūną, kad gerti jo kraują. Ir daugybė žydų, tų, kurie klausė, daugybė jo mokinių, tai pavadinkim, jie pasipiktino savo širdyse ir kalbėjo tarp savęs, kiti jo žodžiai, kas gali jų klausytis. Ir jie pasitraukė nuo mokytojų. Jie tiesiog išgirdę Dievo žodžius, jie užpyko savo širdyje ant to Dievo, jie užpyko už tokius žodžius, kurie buvo ne pagal jų širdį ir ne pagal jų supratimą. Ir jie nuo jo pasitraukė, sako, ne, mums čia nėra ką daryti, visi einam į savo palapinės, į savo namus. Ir buvo saujelė mokinių, kurie liko. 12. Ir aš pats atsisukęs į juos, sako, klausykit, tai visi pasitraukė, tai ir jūs galit eiti, būkit laisvi, jeigu norit. Ir Petras sako, Viešpatie, pas ką mes eisim, tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Taigi mes matome, broliai ir seserys, kad Dievas, jisai kalba mums šiandieną, kad mes turėtumėm gyvenimą. Jisai nekalba mums, kad mes turėtumėm sėkmę, turto, nežinau, jėgos, grožio, ten dar kažko, kas yra svarbu šitam pasaulyje, bet jisai kalba, kad mes turėtumėm gyvenimą, kad nemirtumėm. Jis tam čia ir atėjo, jis tą ir skelbė, jisai skelbė gyvenimą. Kiekvienas, kuris tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Ar tuo tiki? Tai tik tai žodžiai. Bet ar tu tuo tiki? Taip kalba Dievas per savo sūnų. Šiandieną tau ir man. Kad tu ir aš turėtumėm viltį Dieve, kad nebijotumėm, bet būtumėm drąsus. Nes mirtis galios tau ir man neturi. Ir štai mes matome, kad apaštalas Petras, sakydamas tuos žodžius, Viešpatie, pas ką mes eisim, tu turi gyvenimo amžino žodžius, taip pat nelabai ten ką suprato, ką Viešpats kalbėjo. Niekas tenais nesuprato, ką reiškia gerti Viešpaties kraują, ką reiškia valgyti jo kūną. Žodžiai iš tikrųjų tokie buvo nesuprantami. Ir aš galvoju, kad vieni nesuprato ir kiti nesuprato. Vieni pasitraukė nuo Viešpaties, kiti pasiliko prie Viešpaties. Kodėl taip nutiko? Kodėl vieni užpyko ant Dievo už jo žodžius? Juk jis tenais nekalbėjo kažkokių tai labai tokių griežtų dalykų ar kietų tokių tikrai žodžių. Bet vieni užpyko, kiti tenais pamatė gyvenimą amžiną. Bet ir mąstydamas apie tai, yra labai graži vieta parašyta Hebrajams 3 skyriuje. 7 eilutė. Todėl, kaip šventoji dvasia sako, jei šiandien išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių, kaip per maišto gundimo dieną dikumoje. Kaip išgirsite, jeigu išgirsite šiandieno, išgirsite Viešpaties balsą, neužkietinkite savo širdžių. Kaip atėjo Jono mokiniai siųsti pas Jėzų, sako, ar tu tas, kuris turi ateiti ir mums laukti kito, Viešpats sako, štai pasižiūrėkite, kas vyksta. Ir loši vaikšto, ir akli regi, ir keliami iš numirusių, vargšams skelbiama gera naujiena, ir palaimintas kiekvienas, kuris nepasipiktins manim. Matot, galima, žiūrinti tai, ką daro Dievas, klausant apie jo žodžius, galima užkietinti savo širdį. Ir daugybė žmonių užkietino savo širdį, girdėdami tuos žodžius, kuriuos kalba Dievas. Daugybė žmonių pasipiktino. Ir taip pat ir šiandieną daugybė žmonių pasipiktina. Žinote, ir aš pagalvau, kaip aš. Vat štai aš žmogus, laukiantis Viešpaties atėjimo, ir galvau, vat aš esu žmogus, jeigu dabar išgirčiau Viešpaties žodžius, aš tikrai apsidžiaugčiau, aš norėčiau dabar girdėti, kaip jisai kalba, ten kaip griaustinis iš dangaus, ar ten per žmogų, per pranašą, per dar, kad ten, nu žodžiu, ir aš taip atlaukiu to. Ir aš pagavau save, kad aš laukiu to viso, sakykime, Dievo kalbėjimo į savo širdį pagal savo supratimą ar pagal savo įsivaizdavimą. O taip, kaip aš suprantu, koks yra Dievas, ir taip, kaip, sakykime, kaip turi viskas būti. Vat aš va taip laukiu. Aš laukiu kažkokio tai pagyrimo ar dar kažko. Žinote, buvo tokių žmonių Izraelyje, kurie taip pat laukė Viešpaties. Ir vieni iš žmonių, nepatikėsit, bet jie buvo fariziejai. Fariziejai, kurie laukė Dievo. Ir ten visa visuomenė laukė Dievo. Ir mes labai galim gražiai matyti iš tokio epizodo, kai Viešpats kalbėjo su samarietė prie šulinio. Tokia samarietė, net ne į žydų tautos, tokia, sakykime, atstumtoji, ten pusiau tokia laisvo elgesio moteris. Jis sako tokius žodžius, mes žinome, kad greitai ateis Mesijas. Mes, žinom, kas tie mes? Nu, tikriausiai visa visuomenė, visi ten tie, kas garbino Dievas, visas Izraelis, visa Samarija. Mes žinome, kad greitai ateis Mesijas ir jis mums pasakys viską, kaip kas ten turi būti. Mes žinome ir laukime to, ką jisai mums paims ir pasakys. Ir štai fariziejai taip pat tikriausiai ten jis laukė. Ir kai atėjo Nikodemas pas viešpatį, taip pat sako, mes žinome, kad tu esi mokytojas atėjęs nuo Dievo. Mes žinome, nu mes matom kažką ir mes žinome, mes. Bet matom ilgainiui fariziejai, praktiškai tenais visi, jie pasipiktino Jėzum. Jie užpyko ant jo ir jo žodžių negalėjo klausyti. Daugelis žmonių kimšdavo ausis, kai jisai klausydavo, bandė jį ten ir akmenais užmėtyti ir nuolos nustumti. Jie užpyko ant jo. Aš galvoju, kodėl jie užpyko ant jo? Tikriausiai todėl, kad jisai atėjo ne toks, kokio jie laukė, ne iš ten, kur jie laukė. Ir jisai kalbėjo žodžius ne tokius, kokie. Nu, jie norėjo girdėti, kokius norėjo girdėti. Truputėlį buvo kitai, negu jie įsivaizdavo. Ir štai atėjo jisai, kalbantis, gyvasis Dievas, gyvojo Dievo sūnus, jie klausė, nesako. Jisai turi demoną ir šėlsta. Paklausykit, ką jisai kalba. Jis turi demoną ir šėlsta, ir netgi jie atsintė specialią komisiją iš Jeruzalės, ten tų, jau sakykime, mokytų žmonių, kad jau jie nustatytų, ar čia jisai Mesijas ar ne, vat ir jie tą pasakė, jis turi demoną ir šėlstą. Užpyko, užkietėjo širdis, jie negalėjo klausytis Dievo žodžių. Mes visi žinom istoriją apie Steponą. Kai žmonės klausė, Steponas taiga prasipildo šventosios dvasios ir žmonės nebegali klausyti. Užsikimšausis, rėkia ir daro tokius dalykus, kur galbūt net nepagalvojo, kad jie gali taip padaryti savo gyvenimą. Žmonės užpyko, girdėdami Dievo žodžius. Labai yra graži istorija, kaip žmonės tiesiog priešinasi viešpaties žodžiams, tai Jeremijo knygoje 42 skyriui, aš ir neskaitysiu, nes čia reikia kelis skyrius perskaityti, bet trumpai supažindysiu. Kaip babiloniečiai buvo, pavadinkim, nuterioja Jeruzalę ir Izraelį, taip, visą Judą, jie buvo pastatę Judui, nu, tokį, pavadinkim, valdytoją. Ne karalių, bet valdytoją. Ir atėjo vieni, sakykim, žmonės, ten tokio vienas karališko kraujo asmuo, su savo kariais, tą valdytoją, babiloniečių ten atstovus, karius ir kitus valdininkus, įžudė, taip pat ir izraelitus, kurie buvo visus paimi, įžudė, tenais ir jie kažkur pasitraukė. Ir tai, kad kiti likę žmonės, ten karo vadai, jie įsigasta, kad dabar štai ateis Babilonijos karalius ir jas, nu, jau kai pradės keršyti, tai nežiūrės. Ar tu ten buvai tam sąmokslė, ar nebuvai, visus iš eilės. Ir jie nusprendžia, kad reikia gelbėti savo gyvybę, kažką reikia daryti, galbūt bėgti į tuometinį Egiptą. Ir ateina pas pranašą Jeremiją, nu, kad jisai kreiptųsi į Dievą ir kad ten, sakykime, Dievas duotų kažkokį tai patarimą. Žiūrėkit, kaip skamba, 42 skyrius nuo 2 eilutės. Išklausyk mūsų maldavimą, melsk už mus viešpatį savo Dievą dėl šio likučio, nes iš daugelio likome mažas būrelis, kaip pats matai savo akimis, kad viešpats tavo Dievas nurodytų, ką turime daryti. Štai žmonės ateina pas Jeremiją, sako, kreipkis į Dievą, tegul jis tau pasako, ką mes turime daryti. Pranašas Jeremijas jiems atsakė, aš išklausiau jūs ir melsiu, kai prašėte viešpatį jūsų Dievą, ką viešpats jūsų Dievas atsakys, pranešiu jums. Jie vėl atsakė Jeremijui, viešpats te būna liudytojas, jei nevykdysime to žodžio, su kuriuo viešpats tavo Dievas tave atsiūs pas mus. Sako, Jeremijau, kreipkis į Dievą, kad jis pasakytų, ką mes turime daryti ir tikrai mes pasižadam Dievo akivaizdoje, kad viską mes darysime, ką Dievas pasakys, o per tave. Ir tai 43 skyrius nuo antros eilutės, jau kaip Jeremijas ateina su viešpaties žodžiais, kai Jeremijas baigė kalbėti žmonėms viešpaties jų Dievo žodžius, kuriuos viešpats jų Dievas jiems siuntė, Azarija, Hošajos sūnus Johananas, Kareho sūnus ir visi išdidus žmonės atsakė Jeremijui, netiesą kalbi, viešpats mūsų Dievas nesiuntė tavęs mums pasakyti, neikite į Egiptą gyventi. O buvo toksai pas juos noras, ar pasilikti tenais Judę ir laukti tenais, kas bus, ar bėgti gyventi į Egiptą. Ten, kur, sakykime, šalis turtinga, gera, ten be karo ar panašiai, žinot. O ką daryti? Ir štai Jeremijas Dievo žodžiu sako, likite, aš jūs laiminsiu, padauginsiu, viskas bus tvarkoj, būkit čia, šitoje vietoje. Ir jie išgirdę tuo žodžiu sako, ne, tu netiesą kalbi. Ir mes vis tiek eisime į Egiptą. Ir jie išėjo. Tenais, aišku, jiems tas gerai nesibaigė. Ir aš galvoju, kas yra su žmogum ir žmogaus širdyje, jeigu jis ateina pas viešpatį, pas pranašą, kad girdėtų Dievo žodžius, nusiteikęs išklausyti, prižada taip daryti, bet paskui taip nedaro. Ir mes galime tiesiog pamastyti, kad tie žmonės iš tikrųjų, jie turėjo savo troškimus savo širdyje, savo įsivaizdavimus, ką jie darys, ką jie nori daryti. Ir jie tik tai norėjo tokio pritarimo iš Dievo, palaiminimo. Eik ir taip daryk, eikit ir taip darykit, aš tenai jūs laiminu ir panašiai. Ir štai, kai jie išgirsta viešpaties žodį, kai išgirsta viešpaties balsą, jie užpyksta ant pranašo ir ant Dievo. Tu netiesą kalbi, tu ne nuo Dievo kalbi, mes taip nedarysim. Dievas nori, kad mes eitumėm į tenais, į Egiptą, jis tenais mus laimins. Ne, tu netiesą kalbi. Jie užpyko, užkeitino savo širdis ir jie išėjo. Ir jie gavo tai, ką gavo. O štai va tokie yra žmonės. Kodėl taip yra su mumis? Nes mes turim savo kažkokius iš ankstinius įsivaizdavimus, turim savo supratimus kažkokiuos tai. Ir mes vat laukiam, kad Dievas jisai mums kalbės pagal mūsų įsivaizdavimus ir supratimus ir pagal mūsų sumanymus, kad jisai viską paims ir palaimins ir kad jisai kalbės taip, kaip mes norim, kad jisai mums kalbėtų. Ir kodėl aš tai šiandieną kalbu? Todėl, kad Dievas kalba, Dievas ruošiasi kalbėti ir yra pavojus man ir kiekvienam iš mūsų šiandieną, ryt ir poryt, išgirdus viešpaties balsą užkeitinti savo širdį. Yra didelis pavojus ir viešpats sako, palaimintas kiekvienas, kuris nepasipiktins su manim. Kai išgirsite jo balsą, šiandien, sako raštas, neužkietinkite savo širdžių, kaip per maištą. Neužkietinkite savo širdžių. Ir štai, broliai ir seserys, mes paskutiniu tai metu, daug čia buvo ir bažnyčiai žodžių, ir mes iš tikrųjų visi ten, kai pasikalbam, kai iš tikrųjų kas mėly viešpatį, kas jau laukia, mes laukiam ko? Laukiam prabudimo, sakom. Laukiam, kada bus prabudimas mūsų miestuose, mūsų šalyje, kada bus prabudimas pasaulyje, kad Dievas darytų didelį darbą, kad Dievas kalbėtų. Kas nelaukia? Visi laukia, aš irgi laukiu. Ir aš taip pagalvojau šitame visame, ką dabar kalbėjau. O jeigu tai vyks ne taip, kaip aš laukiu, jeigu tai prasidės ne taip, kaip aš suprantu, truputėlį kitaip, ar aš neužkytinsiu savo širdies? Ar aš atėjęs pasižiūrėti nesakysiu, jie čia turi demoną ir šėlstą, čia ne nuo Dievo. Ar nebus su manim taip, kaip buvo su daugeliu žmonių, kurie laukė viešpaties, kurie laukė jo žodžio? Didelis pavojus yra šiandieną. Todėl reikia būti dėmesingam ir tirti savo širdį ir pasižiūrėti iš tikrųjų, ko aš noriu. Ar aš noriu iš tikrųjų girdėti Dievą ir jo balsą? Ar aš noriu, kad Dievas kalbėtų šiandieną pagal taip, kaip aš noriu, kad jisai kalbėtų, kad jis kalbėtų taip, kaip aš suprantu ir taip jisai darytų. Ir buvo tokių įdomių pavyzdžių, net ir mūsų dienomis. Griuvo Sovietų sąjungai, ten dar apie 89-tų, dar tenais tas kalbėjimas, kai prasidėjo. Visi mes žinome, kas domėmės, kad, sakykime, Estijoje buvo toksai prabudimas, didelis prabudimas. Bet jisai truputėlį buvo ne toks, kokį įsivaizdavo, sakykime, mūsų pakraipos bažnyčios, ten per Tarybų sąjungą. Taip pat irgi siuntė komisiją pasižiūrėti, ar čia nuo Dievo, ar ne nuo Dievo. Ir žmonės kasėsi pakaušius ir galvojo, kaip ir luoši vaikšto, aklėjai praregi, vargšams kalbima gera naujiena. Ačiū Dievui, kad jie nepasipiktino tuos dalykus matydami. Jie pripažino, kad tai yra viešpatis. Bet tai bet tai išėjo iš jų ribų, iš mūsų supratimo ribų, kame mes gyvenam. Ir žinot, aš pagalvojau, jeigu dabar prasidėtų prabudimas, ne čia, ne pas mus, ne Biblijos keli, o kažkur kitur. Ir du pavyzdžiai. Vienas iš pavyzdžių, prabudimas prasidėtų labai, labai, kaip mes sakom, stipriai charizmatiškoj bendruomeniai. Ar aš galėčiau priimti tai, kad tenais daro Dievas? Arba atvirkščiai. Prabudimas, pavyzdžiui, prasidėtų, pas mus tokių bendruomenių nėra, bet kaip pavyzdį pasakyčiau, tokia jau, kurie labai tenais, jau, mano akim žiūrint ten kažkur krašte, tokiam stipriam amišų bendruomenė, kurie gyvena be vidaus degimo variklių ir be elektros. Šiandien galbūt daugelis norim gyventi be elektros, ne? Kitokias kainas. Bet, sakykime, ten pas juos. Ir vat jie tokį skelbė, žinot, vat ten taip ir taip reikia, ten ta ir ana. Kaip mano širdis į juos žiūrėtų? Ar aš priimčiau savo širdyje, kas ten pas juos vyksta, atėjęs pasižiūrėti? Ar priimčiau Dievo žodžius, kuriuos jisai kalba? Ar užkėtinčiau savo širdį, sakyčiau, ne, jūs ten keisti žmonės, ne taip gyvenat, kaip reikia gyventi. Suprantat, ką noriu pasakyti? Kas yra svarbu man šiandieną, mano širdyje? Ar man yra svarbu Dievas ir jo tiesa? Ar man yra svarbu kažkoks, tai nežinau, supratimas mano paties ir mano paties įsivaizdavimas ir laukimas? Ir aš iš tikrųjų esu įsitikinęs ir matau iš šventojo rašto, kad ir Dievui yra labai svarbu, kad mes nebūtum netgi šališki pačiam Dievui, kaip Dievui, bet būtum šališki tiesai ir ieškotumėm tiesos. Taigi tiek trumpai norėjau pasidalinti tokiais savo pastebėjimais, pergyvenimais, aš tiesiog tai matau savo širdyje ir tie dalykai ten man klausimus tokių kelia, žinot. Vat kad ir mes kiekvieną šiandieną pasižiūrėtumėm į save, kad atėjus tai dienai, kad mes nepasipiktintumėm, nes galbūt nebus viskas taip, kaip mes šiandien norime ir įsivaizduojame. Bet jeigu mes mylėsime viešpatį, mylėsime tiesą, mylėsime jo žodį, tai aš manau, kad viskas bus su mum gerai. Bet jeigu ten kažkur truputėlį ar į kairę, ar į dešinį, kad nereikėtų piktintis, kad nereikėtų užkietinti savo širdies. Nes mano akim tai būtų, atrodo, pats baisiausias dalykas. Gal geriau būti Jeruzalėj muitininkų ir paleistuvių, negu fariziejų, nes anie tai pirmi į dangaus karalystę eina.